Lietuvā pirmais inficēšanās gadījums ar bīstamo koronavīrusu COVID-19 apstiprināts Šauļos. Inficētā ir sieviete, kura nedēļas sākumā atgriezās no Itālijas ziemeļu pilsētas Veronas. Kā zināms, tad Itālijas ziemeļu reģioni ir koronavīrusa uzliesmojuma Eiropā epicentrs. Inficētā sieviete ar viegliem simptomiem ir ievietota izolatorā Šauļu slimnīcā. Trīs viņas ģimenes locekļi atrodas ārstu uzraudzībā. Lietuvas valdība šodien nolēma pastiprināt profilakses pasākumus, lai novērstu koronavīrusa izplatīšanos valstī. Šim nolūkam piesaistīs karavīrus, kuri veiks cilvēku kontroli lidostās un uz valsts robežas. Valdība arī rekomendēja atcelt tuvākos masu pasākumus Šauļos un pilsētas apkaimē. Lietuvas prezidents Gintants Nausēda aicināja valsts iedzīvotājus saglabāt mieru, ievērot piesardzības pasākumus un sekot līdzi atbildīgo iestāžu tālākajiem norādījumiem. Savukārt Lietuvas galvaspilsētas Viļņas mērs Remigijs Šimašis mudināja iedzīvotājus neatteikties no sabiedriskās dzīves. Pagaidām Viļņas pašvaldība neplāno slēgt skolas un bendārus, bet vajadzības gadījumā rīkosies. Baltkrievijā pirmais reģistrētais koronavīrusa inficētais ir Irānas pilsonis, informē Veselības ministrija. Vīrietis pirms nedēļas ieradās Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā, kur viņš studē Nacionālajā tehniskajā universitātē. Pirms dažām dienām Irānis veica medicīnisko pārbaudi. Tās laikā viņam konstatēja paaugstinātu ķermeņa temperatūru un kakla iekaisumu. Analīzes apliecināja, ka pacients ir inficējies ar COVID-19. Saslimušais un vairāki cilvēki, ar kuriem viņš kontaktējās, ir ievietoti Minskas infektoloģijas slimnīcā. Arī Āfrikas pēc iedzīvotāju skaita lielākā valsts Nigērija šodien apstiprināja pirmo inficēšanās gadījumu ar koronavīrusu. Tas ir arī pirmais reģistrētais inficēšanās gadījums visā Āfrikas subsaharas reģionā. Sasirgušais ir Itālijas pilsonis, kurš Nigērijā ieradās šonedēļ no Milānas. Līdz šim Āfrikā inficēšanās ar koronavīrusu bija apstiprināta Alžīrijā un Ēģiptē. Pasaules veselības organizācija ir brīdinājusi, ka Āfrikā pastāv augsts epidēmijas risks, jo vairums kontinenta valstu nav gatavas cīņai ar koronavīrusu. Pasaules veselības organizācija šodien atkārtoti norādīja, ka koronavīruss izplatās ļoti strauji un drīzumā tas var skart pilnīgi visas pasaules valstis. Līdz šim nāvējošais vīruss ir konstatēts visos kontinentos izņemot Antarktīdu. Ar to inficējušies gandrīz 84 tūkstoši cilvēku, no kuriem gandrīz 3 tūkstoši ir nomiruši. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.